Nsanze n'amaziga gaba maaso oluggi lw'essanyu n'emirembe lwali lwaggalwa. Omwana w'omuntu ye nga yanniwa nga bw'oli gwe ntuuza taata kankubuulire ti nze sinyumya n'abayaaye tambula gaba enva mu maaso. Entambula nzuuyo mu kiti obudde buzibyawo nefuna ekifunvu mikwano gyange zeezinesi wamma ne ziruma n'omwemu yannuma nenjula okukaaba nembwatuka n'ennyombesa ku maama kati gwe wanzaalira kyate ng'omanyi titojja kunkuza mbaka. Sijukira mama kye yagamba ti bw'oyita Yesu nga Katonda awulira konze by'okukaaba wammwe waawo kati kampite ku Yesu. Yesu gwe yagamba nti abakooye bonna bajje gy'oli obawummuza okukaaba ze buno bunkooyezza obulamu bwe buti jangu wagikule. Jange nga kyejogera ku Yesu mbu teyazuukira abalala teyalinayo kati gwe waliyo igologoosa bwe yali akufiirira bwe gaba mazima egologoosa saaliyo ne mu kuzuukira nnali nga sinnazaalibwa naye Bayibo somesezza bw'oliyita nti eri erinnya likola. N'obujulizi bwe buli nga baliise era bangi bawonye. Erinnya eryo lyakumbuza, erinnya eryo, erinnya eryo libeerawo mu kulaba ennaku. Labanze lyambala essanyu ennaku n'edduka. Kyalo gye nazaalwa abaana bange Yesu teyalinnayo naye nno maama nga situmala okulokoka ne bw'oba mutooyi bw'oliyita likola bw'amuyita lubaale w'abazungu weebale naye nze yamponya erinnya eryo.